Eksodosy toko fahefapolo. Natsangana ny tabernakely. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, amin'ny andro voalohany, amin'ny volana voalohany, dia atsangany ny tabernakely ny tranon'ilay fionana. Ary ataovy ao ny fiaran'ny vavolombelona, dia antony ny efitra lamba hanakona ny fiara. Ary ampidiri ny latabatra ka alahary izay alahatra eo amboniny. Ary ampidiri ny fanaovan'ny jiro ka ampirehety ny jiro. Ary ny alitara volamena fandoroana didikazo manitra dia ataovy eo anolohan'ny fiaran'ny vavolombelona ary ny varavarana lamba dia ataovy eo amin'ny varavaran'ny tabernakely. Ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia apetraho eo anolohan'ny tabernakely ny tranon'ilay fionana. Ary ny tavy dia apetraho eo anelanelan'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ka asio rano eo anatiny. Ary amboary ny kianja manodidina ka antony ny vavahady lamba eo amin'ny vavahadin'ny kianja. Ary alao ny diloily fanosorana ka hosory ny tabernakely sy izay rehetra ao dia amasino izy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ka dia ho masina izy. Ary hosory ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny fanaka rehetra momba azy. Ary amasino ny alitara dia ho masina indrindra izy. Ary hosory ny tavy sy ny faladiany ka hamasino izy. Ary ento Arona sy ny zanany hankeo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ka hampandroy amin'ny rano izy. Ary ampiakanjoy an'ny Arona ny fitafiana masina dia hosory sy hamasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ento ny zanany ka ampiakanjoy azy ny akanjo lava. Ary hosory izy tahaka nanosoranao ny rainy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ny fanosorana azy dia ho fisoronana mandrakizay ho azy hatramin'ny taranany faramandimby. De nataony Mosesy izany araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah azy no nataony. Ary tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona faharoa no nananganana ny tabernakely. Ary Mosesy nanangana ny tabernakely dia nametraka ny faladiany sy nanangana ny zanakazony ary nampiditra ny barany sy nanangana ny andriny. Ary namelatra ny lay teo ambonin'ny tabernakely izy ary nifirakitry ny lay nataony teo amboniny dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Dia nalai ny vavolombelona ka napetrany tao anatin'ny fiara. Ary ny bao dia nataony teo amin'ny fiara, ary nirakitra fanaovam-panavotana dia napetrany teo ambonin'ny fiara. Ary ny fiara dia nampidiriny tao amin'ny tabernakely, ka nahantony ny efitra lamba fanakonana hanakona ny fiarany vavolombelona, dia araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Ary ny latabatra dia napetrany teo amin'ny tranon'ilay fionana, dia teo amin'ny lafin'ny tabernakely avaratra teo ivelan'ny efitra lamba. Ary nandahatra mofo teo amboniny teo anatrehan'i Jehovah izy dia araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Ary ny fanaovan'ny jiro dia napetrany teo amin'ny tranon'ilay fionana, tandrify ny latabatra, teo amin'ny lafin'ny tabernakely atsimo. Ary nampirehetra ny jiro teo anatrehan'i Jehovah izy dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny alitara volamena dia nataony teo amin'ny tranon'ilay fionana, teo anolohan'ny efitra lamba. Ary nandoro didikazo manompofona teo izy dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny varavarana lamba dia nataony teo amin'ny varavaran'ny tabernakely. Ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia napetrany teo anolohan'ny varavaran'ny tabernakely ny tranon'ilay fionana. Ary nateriny teo amboniny ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny tavy dia nataony teo anelanelan'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ka nasiany rano teo anatiny hanasana. Ary teo no nanasany Mosesy sy Arona ary ny zanany ny tongony amatanany. Raha niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana izy ary raha nanakaiky ny alitara dia ny sasa izy dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary natsangany koa ny kianja manodidina ny tabernakely sy ny alitara. Ary ny vavahady lamba dia nataony teo amin'ny vavahadin'ny kianja. De vitany Mosesy ny asa rehetra. nameny tabernakely ny voninahitr' Jehovah. Ary ny rahona nanarina ny tranoilay fionana, ary ny voninahitr' Jehovah nameny ny tabernakely. Ary misesy tsy nahazo niditra tao amin'ny tranoilay fionana, satria ny rahona nitoetra teo amboniny, ary ny voninahitr' Jehovah nameny ny tabernakely. Ary raha niakatra niala tamin'ny tabernakely ny rahona, dia nifindra ny zanak'Israely tamin'ny nandehanany rehetra. Fa raha tsy niakatra ny rahona, dia tsy nifindra izy mandra-piavin'izay andro hiakarany. Fa ny rahon'i Jehovah dia teo ambonin'ny tabernakely no niandro, ary nisy afo teo aminy no nialina, teo imason'ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra.